39 bob.
Shu orada Yusufni Misrga olib borishgan edi. Fir'avn saroyining ma'muri va soqchilar boshlig'i Misrning begi bo'lgan Potifar Yusufni u yerga olib borgan Ismoililardan sotib olgan edi. Xudovand Yusuf bilan edi. U Misrlik xo'jayinining uyida turarkan omadli kishi bo'lib qoldi. Uning xo'jayini ham Xudovand Yusuf bilan bo'lganini angladi, chunki Yusuf qo'l urgan har qanday ishga Xudovand omad berar edi. Shunday qilib Yusuf xo'jayinining ko'nglini topib, uning shaxsiy xodimi bo'lib qoldi. Bek Yusufni o'z xonadoni ustidan g'umashta qilib tayinlab, bor budini uning ixtiyoriga topshirdi. Misrlikning xonadoni va butun mol-mulki ustidan Yusuf g'umashta qilib tayinlangan vaqtdan e'tiboran Xudovand Yusuf tufayli u xonadonni barakali qildi. Uyda va dashtdagi hamma narsasida Xudovandning barakati namoyon edi. Bek o'zining bor yo'g'ini Yusufning qaramog'iga topshirib, endi o'z tomog'idan boshqa hech narsa haqida qayg'urmas edi. Yusuf qaddi qomati kelishgan, juda chiroyli yigit edi. Oradan bir muddat o'tgach, Bekning xotini Yusufga ko'zini tikadigan bo'ldi. U Yusufga "Men bilan yot" deb aytar edi, ammo Yusuf rad etib, xo'jayinining xotiniga "Mana xo'jayinim, men uning xonadonida qiladigan hech bir ishimga aralashmaydi. O'zining bor budini mening ixtiyorimga topshirgan. Bu xonadonda mendan katta odam yo'q. Xo'jayin, mendan hech narsani ayamay, birgina seni bermagan. Sen uning xotinisan-ku. Men qanday qilib bunday qabihlikka borib, Xudoga qarshi gunoh qilaman?" dedi. Beka kundan kun zo'rlasa-da, Yusuf u bilan yotishga yoki hatto o'tirishga ham ko'nmas edi. Kunlarning birida Yusuf o'z ishini qilish uchun uyga kirdi. Uy xizmatchilardan hech kim yo'q edi. Beka Yusufning jomasini ushlab, "Men bilan yot" dedi. Ammo Yusuf jomasini ayolning qo'lida qoldirib tashqariga qochib ketdi. U qochib ketgandan keyin Beka jomani qo'lida ushlagancha uy xizmatchilarini chaqirdi va ularga, "Qaranglar, olib kelgan odamni. Endi bu Ibroniy bizlar bilan sho'xlik qilishga ham intiladida. Mana hozir u kelib men bilan yotmoqchi bo'ldi. Ammo men baland ovoz bilan qichqirib yubordim. U faryod ko'targanimni eshitgach, o'z jomasini yonimda qoldirib tashqariga qochib ketdi" dedi. Beka Yusufning jomasini yonida olib qo'ydi. Bek uyiga qaytib kelgach, unga arz qilishga tushdi. "Bizlarga siz keltirgan shu Ibroniy qul men bilan sho'xlik qilmoqchi bo'lib yonimga keldi. Ovozimni baland qilib qichqirishim bilan u jomasini yonimda qoldirib tashqariga qochib ketdi" dedi. Yusufning xo'jayini esa xotinining "Yusuf menga ne ishlarni qilmadi" degan nolishini eshitib jahli chiqdi. U Yusufni ushlab podshohning maxsus zindonidagi qamoqxonaga qamatib qo'ydi. Shunday qilib Yusuf zindonda yotar edi. Lekin Xudovand Yusuf bilan bo'lib unga ehson qilar edi. Yusuf zindon boshlig'ining ko'nglini topdi. Zindon boshlig'i qamoqdagi butun mahbuslarni Yusufning qaramog'iga berdi. U yerdagi hamma ishlarni Yusuf idora qilar edi. Zindon boshlig'i endi Yusufning nazorati ostidagi hech bir ishga aralashmas edi. Chunki Xudovand Yusuf bilan bo'lib, u qilgan hamma ishga omad berar edi.